Labdien, deputāti, kolēģi un izklātiesuši. Šodien ir 27. maijs, un mēs sakam 7. pēdējo Zilupes nauda pašvaldības domes sēdē. Šodien sēdē piedalās deputāti Vitalijs Valdens, Sergeja Finčenka, Taisa Simjonova, Olga Puncela, Anna Pieliča, Niks Murašovs, Kvorums i sēdē nepiedalās deputāts Gunars Muļkov un Svetlana Vaitkeviča. Doma sēdē šodien piedalās galvenā grāmatveida Jana Bandarienka, izpildirektora Aina Borsoga, jurista Valdemārs Ļubimovs, sociāla dienesta vadītāja Olga Klovana, zemes lietas specialiste Marija Meikšana, izglītības darba specialiste Svetlana Kuzmika, turizma organizators Ilga Ivanova, muzikas un mākslas skolas direktore Vera Tereika Sinkieviča, jaunas lietas specialiste Valerija Groma. Šodien domes sēdes darba kārtībā ir piedevēta izskatīšanas 15 jautājumi, vai ir kādi iebildumi vai jautājumi par darba kārtību. Ja nav, piedevēju balsot. Kas par 7 par, pret nav, atturas nav. Darba kārtība ir apstiprināta. Pirmais jautājums par grozījumiem saistošajos notiekumus numurs 1 par pašvaldības budžeta 2021. gadam. Ziņa Jana Bandarienka.
Labdien, cienījumie deputāti. Finanšu komitejā bija izskatīts jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos numuru 1 par Zilupes novada pašvaldības budžetu 2021. gadam. Šobrīd pašvaldība saņēma papildus finansējumu no dažādām valsts iestādēm, kā arī palielinājās ieņēmumi no ēku un būju pārdošanas. Tas ir pašvaldības īpašums. Un kopā jāveic grozījumi pamatbudžeta ieņēmumu daļā, kas ir 144 633 eiro. Tajā skaitā mērķa dotācija 129 035 eiro un ieņēmumi no ēku un zemes īpašumu pārdošanas 25 500 eiro. Jāveic arī grozījumi finansēšanas sadaļām. Tas ir vidējā termiņa ilgtermiņa aizņēmu saņemšana valsts kasē 105 574 eiro. Un attiecīgi arī jāveic grozījumi pamatbudžeta izdevuma tāmēs. Paldies!
Kolēģi, Finanšu komiteja izskatīja šo jautājumu. Vai jums ir iebildumi vai piedevumi? Ja nav, tad piedevoju balsot. Kas par 7, pret nav? Atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Otrais jautājums par iestažu vadītāju iesniegumu izskatīšanu. Ziņa iestažu vadītāju.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt Zilupes vidusskolas skolēnus un piešķirt naudiņu apbalvošanai par veiksmīgu uzstāšanas olimpiādas konkursus un sporta sacensības šajā mācību gada. Paldies! Lūdzu atbalstīt bērnu jaunešu interešu centra Zilupe audzekļus un piešķirt mācību līdzekļus apbalvošanai par veiksmīgu piedalīšanos konkursos. Lielas paldies!
Zilupes muzikas un mākslas skola lūdz novada pašvaldības domi izskatīt divi jautājumi. Pirmais, pamatojotas uz Zilupes novada pašvaldības izglītojamo mācību interešu izglītības sasniegumu materiālas stimulēšanas reglamentu, pēc pievienotā saraksta materiāli stimulēt Zilupes muzikas un mākslas skolas audzekļus, kurim šajā mācību gadā ieguva labi sasniegumi. Pirmais jautājums un otrais jautājums Zilupes muzikas un mākslas skola lūdz norakstīt parādus Zilupes muzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Sakarā ar to, ka vecākie laikus neuzrakstīja iesniegumu par bērnu atskaitīšanu no skolas, to parādās vecāku līdzfinansējumu parāds. Nu, arī pēc pievienotā sarakstā lūdzu norakstīt parādus.
Lūdzu piešķirt materiālu pabalstu Zilupes vidusskolas 9. un 12. Klases audzekņiem, kas aktīvi piedalījās Zilupes pilsētā un novada rīkotājos pasākumos.
Lūdzu piešķirt vienreizēju materiālo atbalstu Zilupes novada iniciatīvas grupas jauniešiem, kurus es minēju iesniegumu 5 cilvēki. Sakarā ar aktīvu dalību un pasākumu organizēšanu. Šie jaunieši ļoti aktīvi strādā kopā ar mums, vienmēr ir kreatīvi, kā arī neskatoties uz karantīnu laikiem, gatavi palīdzēt, piedalīties paši pasākumus un iesaistīt citus novada jauniešu.
Sociāla izglītības un kultūras jautājumi un finanšu komitejas šo jautājumu izskatē, lūdzu uzdodiet jūsu jautājumus. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kas par 7, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Trešais jautājums par pašvaldības pabalstu. Ziņa Vitalijs Vaļdens.
Trešais jautājums, cienījami kolēgi, ir par pašvaldības pabalstu. Šis jautājums tika skatīts Zilupes pašvaldības finanšu pastāvīgas komitejas sēdē. Domas lēmuma projekta cienījami kolēgi jums ir pieejams, ja nav nekādu jautājumu par šo lēmumu. Lūdzu par to nobalsot. Paldies!
Šis jautājums tika izskatīts finanšu komitejas sēdē. Vai ir kādas neskaidrības? Nav. Lūdzu balsojam, kas par 7 par, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Ceturtais jautājums. Par nebūtas zemes vienības Sovanu ciemā Zaļiesja pagasta nodošanu atsavienošanai. Ziņa Vitalijs Vaļdens.
Ceturtais jautājums, cienījami kolēģi, ir par nekustamu īpašumu. Tas ir nebūvēta zemes vienība ar kopējo platību 1,3 hektāri ar kadastra numuru 6896008006, kurš atrodas Sovanu ciema Zaļiesjas pagasta Zilupes novada nodošanu atsevināšanai. Ir saņemts attiecīgs iesniegums, jautājums tikas izskatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēde. Domas lēmuma projekts jums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu par šo par sagatavotu domas lēmuma projektu, lūdzu par to balsot. Paldies!
Atestības komunāla un teritāla jautājuma un finanšu komitejas ir izskatējušas minūtu jautājumu. Lūdzu, kolēgi, vai būs ko piebilst? Nav, lūdzu balsot. Kas par 7, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Piektais jautājums par apvietas zemes vienības pasīnijas pagasta nodošanu atsavienošanai. Ziņa Vitalijs Vaļdens.
Piektais jautājums, cienījami kolēgi, ir par nekustamu īpašumu, kas ir apbūvēta zemes vienībā ar kopējo platību 4,7 hektāru ar kadastra numuru 6884-001-0314. Kurš šis zemes gabals atrodas pasienes pagasta Zilupes novada nodošanu atsevināšanai. Domas lēmuma projekts, cienījami kolēgi, ir jums priekšā. Domas lēmuma projekts ir atbalstīt finanšu komitejas sēdē. Ja nav nekādu jautājumu un iebildumu par sagatavoto domas lēmuma projektu, lūdzu cienījami kolēgi par to balsot.
Jautājumu izskatīja attīstības komunālā teritorija jautājumu un finanšu komitejas. Vai ir iebildumi? Nav. Piedāvāju balsot. Kas par 7, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Sestais jautājums par nebūvētas zemes vienības pumpuru iela 16 Zilupe nodošanu atsavienošanai. Ziņa Vitalijs Vaļdens.
Sestais jautājums, cienījami kolēgi, ir par nekustama īpašuma neapbūvētas zemes vienības 500 kvadratmetri platība ar kadastra numuru 6817003-0271 pēc adreses Pumpuru iela 16 Zilupe Zilupes novads nodošanu atsevināšanai. Domas lēmuma projekts ir atbalstīts Finanšu komitejas sēdē. Cienījami kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts jums ir priekšā, ja nav nekādu jautājumu un iebildumu lūdzu par to balsot. Paldies!
Kolēģi, šo jautājumu arī skatīja attīstības komunālā teritoriāla jautājumu un Finanšu komitejas. Lūdzu uzdot jautājumus. Nav, lūdzu balsīm. Kas par? Par septiņi. Pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņems. Septītais un astotais jautājums par dzīvojamās platības pieškiršanu un dzīvojamās telpas īres līguma slēgšana ar personam. Ziņa Jelena Vaitkeviča.
Zilupes novada pašvaldība saņēma iesniegumu no personas ar lūgumu piešķirt dzīvokli viņa ģimenei, kas sastāv no trim cilvēkiem, un piekrišanu īrēt dzīvokli, kura viņam ir piedāvāta. Pamatoties uz domas rīcību esošo informāciju, saskaņā ar dzīvokļu komisijas lēmumu, personas ģimene ir iekļauta palīdzības reģistrā palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanu personam, kuras ar dzīvojumu telpu nodrošināmas vispārējā kārtība otrajā grupā ar kartas numuru 14. Ir iesniegts biedrie apliecinājums par to, ka dzīvoklis pēc adreses Laudros ir brīvs. Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvokļu platību nav citu pretendentu. Piedāvāja piešķirt dzīvokli Laudros personas ģimenei no 1. Jūnija. Noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu uz 3 gadiem, saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi. Īres līgumā lūdzu ierakstīt viņa ģimenes locekļus. Zilupes novada pašvaldība saņēma personas iesniegumu ar lūgumu piešķirt dzīvokli ģimenei, kas sastāv no 4 cilvēkiem un piekrišanu īrēt dzīvokli pēc adreses, kas atrodas Laudros. Saskaņā ar dzīvokļu komisijas lēmumu personas ģimene ir iekļauta palīdzības reģistrā, palīdzības sniegšana dzīvokļu jautājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojumu telpu nodrošināmas vispārējā kārtība otrajā grupā ar kārtos numuru 8. Ir iesniegts SIEP biedrie apliecinājums par to, ka dzīvoklis ir brīvs. Dzīvokļu komisija apliecina, ka uz minēto dzīvojumu platību nav citu pretendentu. Piedāvāja piešķirt dzīvokli personas ģimenei no 1. Jūnija. Noslēgt ar viņiem līgumu uz 3 gadiem, saglabājot tiesības pagarināt īres līgumu, ja tiks pildīti līguma noteikumi. Īres līgumā lūdzu ierakstīt ģimenes locekļus.
Attīstības komunālā teritorija jautājumu par finanšu komitejas ir izskatējušas minūtu jautājumus. Lēmumā projektu jums ir vai ir priekšlikumi? Nav. Piedoju balsot. Kas par septiņi, pret nav. Atturas nav. Lēmums ir pieņems. Devītais jautājums par dzīvojamās telpas īres līguma izbēgšanu ar personu. Ziņa Jelena Vaitkeviča.
Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu izbeigt dzīvokļa īres līgumu uz dzīvokli, kas atrodas Laudros. Dzīvojamās telpas īres līgums uz dzīvokli bija noslēgts ar personu no 9. septembra 2008. gada uz nenoteiktu laiku. Ir iesniegta mājas apsaimniekotāja biedrie izziņa, ka dzīvoklis ir atbrīvots, parādā par īri un komunālajiem pakalpojumiem nav. Pēc iedzīvotāju reģistra datiem tika konstatēts, ka uz 24. maiju dzīvokli nav deklarēto personu. Piedāvā izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu uz dzīvokli no 1. jūnija. Paldies!
Šo jautājumu arī skatējas attīstības komunāla teritoriāla jautājuma un finanšu komitejas sēdes. Vai ir priekšlikumi? Nav, lūdzu balsīm. Kas par septiņi, pret nav, atturas nav. Lēmums ir pieņemts. Turpak, ievērojot sēdes darba karti, būs 6 jautājumi par zemi. To zina Vitalijs Valdens.
Desmitais jautājums visiem cenījumie kolēģi ir par zemes nomas tiesību piešķiršanu un nomas līgumu noslēgšanu. Sagatavots domas lēmuma projekts ir akceptēts, to ir sagatavojušies Zilupes novada pašvaldības zemes iedzības speciālisti. Domas lēmuma projekts cienījumi kolēģi jums ir priekši, ja nav nekādu jautājumu un iebildumu lūdzu par to nobalsot. Paldies! 11. Jautājums cienījumi kolēģi ir par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un projekta izstrādes nosacījumi un domas lēmumu projektu ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Sagatavots domas lēmumu projekts jums ir priekš, ja nav nekādu jautājumu un iebildumu, lūdzu par to nobalsot. Paldies! 12. Jautājums cienījumi kolēģi ir par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 68884. 006 0084 ar nosaukumu Skripčina ceļš, kurš atrodas Pasienes pagasta Zilupes novada nodošanu bez atlīdzības Latvijas valstī zemkopības ministrijai. Domas lēmuma projektu ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Domas lēmuma projekts jums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu un iebildumu par sagatavotu domas lēmuma projektu, lūdzu par to balsot. Paldies! 13. Jautājums cienījumi kolēģi ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ar nosaukumam Neaizmirstule, kurš atrodas Laudaru pagasta Zilupes novada domas lēmuma projektu. Cienījumi kolēģi ir sagatavojuši Zilupes novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Projekts jums ir priekšā, ja nav nekādu jautājumu, lūdzu par to balsot. Paldies! 14. Jautājums cienījumi kolēģi ir par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma un atdalītam zemes gabalam jauna nosaukuma piešķiršanu. Jautājumi ir sagatavojuši un izskatījuši Zilupes novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Tas ir pamatots uz attiecīgu iesniegumu. Domas lēmuma projekts cienījumi kolēģi jums ir priekšā. Ja nav nekādu jautājumu par to tekstu, lūdzu nobalsot par šo jautājumu. Paldies! 15. Jautājums cienījumi kolēģi ir par īpašuma nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam. Šo jautājumu arī ir sagatavojuši un izskatījuši Zilupes novada pašvaldības zemes ierīcības speciālisti. Domas lēmuma projekts cienījumi kolēģi jums ir pieejams. Ja nav nekādu jautājumu un iebildumu, tad lūdzu par šo jautājumu balsot. Paldies!
Paldies jums par darbu. Beidzam! Karte domas sēde.